რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. მთქონსმენ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი გორის ოპოზიციამ გრიპის სეზონისთვის მომზადებლობაში დაადანაშაულა.
ხალხის ფული იხარჯება სულტყუილად, ვინაიდან როცა საჭიროა, არც ვაქცინა არ არის, როცა საჭიროა, არც მედიკამენტი არ არის.
სექტემბრის მეორე ნახევრიდან დაიწყეთ რისკჯგუფების ვაქცინაცია.
ეს ითვალისწინებს და რატომ იწვევს პროტესტს ბათუმის პორტში მინერალური სასუქების ტერმინალის მშენებლობა.
ეს პროექტი პირდაპირ დანიშნულებას დაუკარგავს ჩვენს ქალაქს. ნუ გავრისკავთ ესე.
აღნიშნული პროექტით გაცილებით გაუმჯობესდება ის ეკოლოგიური მდგომარეობა, რაც ახლა გვაქვს.
მდგომარეობაში ალტერნატიულ სატრანსპორტო საშუალებად მიჩნეული რუსთავის რკინიგზის ინფრასტრუქტურა.
არის ალტერნატიული ტრანსპორტი და შეიძლება ინფრასტრუქტურის მოწყობა თუნდაც მარტო სადგურის.
პირველი სახე რუსთავის არის ეს შენობა, რომელიც მსგავს ომ გამოვლილს, გაპარტახებულს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ დღეს მიღწეულად გამოაცხადა პირველი ეტაპის ორი ამოცანა. პარლამენტში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბესელიამ განაცხადა, რომ ეს ამოცანები იყო პირველი ის, რომ იუსტიციის საბჭოს მიერ წარმოდგენილი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა სია არ ყოფილიყო განხილული წლის ბოლო კვირას და არ მომხდარიყო სიის წარდგენა სესიაზე. და ასევე მიღებული ყოფილიყო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ განისაზღვროს მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმები და ამ საკითხის გადაწყვეტის ფორმა. ეს ორივე მიზანი პირველ ეტაპზე მიღწეულია და მიღწეულია იმ გადაწყვეტილების შედეგად, რომელიც მე მივიღე და ვფიქრობ, რომ ამად ღირდა ყველაფერი, განაცხადა ეკა ბესელია. მან ასევე აღნიშნა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში მისი დარჩენის საკითხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოოდ უმრავლესობა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების საკითხთან დაკავშირებით. გასულ კვირაში, როცა მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა გაავრცელა განცხადება მოსამართლეობის კანდიდატების გარშემო განვითარებული მოვლენების შესახებ და ეკა ბესელია გუნდის წინააღმდეგ წასვლაში დაადანაშაულა და ასევე გაოცება გამოხატა იმის გამო, რატომ დაუკავშირა ბესელია მოსამართლეების საკითხს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომა. ეკა ბესელიამ, რომელიც მაშინ სტრასბურგში იმყოფებოდა, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ორშაბათს უპასუხებდა როგორც თავად თქვა მართველი პარტიის თავმჯდომარის სახელით გავრცელებულ განცხადებას და ყველაფერს ნათელს მოფენდა. შესაბამისად, დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ეკა ბესელიას კითხეს, რატომ იკავებს ის თავს ბიძინა ივანიშვილისთვის პასუხის გაცემაზე და როგორც თავად ამბობდა სიტუაციისთვის ნათელის მოფენაზე და რატომ იკავებს თავს ივანიშვილის კრიტიკისგან და ნიშნავს თუ არა ეს უკანდახევას. საპასუხოდ ბესელიამ განაცხადა, რომ მას არ ჩვევია უკანდახევა ან შუა გზაზე გაჩერება.
მე ვთქვი ის, რაც მიმაჩნდა ყველაზე მნიშვნელოვნად და რაც იყო ყველაზე მთავარი. თუ დაჩა ადგილი უფრო არამთავარი კითხვებისთვის, მე ამ კითხვაზეც გიპასუხებთ, უბრალოდ მე არ მიმაჩნდა, რომ ეს იყო ყველაზე მთავარი საკითხი დღეს. ამ კითხვაზე შემიძლია გიპასუხოთ პირდაპირ, ღიად და ყოველგვარი მიკი-მოკების გარეშე. ჩემი პროფესიული საჯარო ეთიკა, მათ შორის ჩემი ყოფილი პროფესიის ადვოკატის პროფესიული ეთიკაც, არასოდეს არ მაძლევდა იმის უფლებას, ღია და საჯაროდ დავპირისპირებოდი იმ ადამიანებს, ვისაც მე ვიცავდი და მათ შორის ვიცავდი ბიძინა ივანიშვილსაც, როგორც ადვოკატი.
ეკა ბესელიამ განაცხადა, დახურული საუბრების საჯაროდ გამოტანა და ღია კონფლიქტები არ არის ფორმა და პოლიტიკური კულტურა, რომელიც მისივე თქმით რომელიმე პოლიტიკოსს ან პოლიტიკურ პროცესს რაიმე შემატებს. ბესელიამ ასევე განაცხადა, რომ მიესალმება ივანიშვილის მიერ გამოხატულ მოსაზრებას მოსამართლეთა სიის განხილვის შეჩერების და კანონში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის თაობაზე, თუმცა არ იზიარებს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პოზიციას პირადად მასთან მიმართებით, როგორც ეკა ბესელიამ აღნიშნა, მას გუნდურ თამაშს ვერ ავინასწავლის. შეეხება ეკაბესელიას განცხადებას იმის შესახებ, რომ მოსამართლეობის კანდიდატთა სიის განხილვა და ასევე კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანის გადაწყვეტილება არის შედეგი პირადად მისი გადაწყვეტილებისა, რომელიც გასული წლის ბოლოს მიიღო და გულისხმობდა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომას, მიუღებელია საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლებისთვის. როგორც დღეს უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავაკვაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, ეს იყო ქართული ოცნების უმრავლესობის საერთო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მასზე მონოპოლია ვერავის ექნება.
საკითხი იქნება განხილული საგაზაფხულო სესიაზე და მეორე არის ის, რომ შემუშავდება სპეციალური პროცედურა და კრიტერიუმი, რომლითაც ხელმძღვანელებს მოსამართლეების წარდგენის პროცესში სახელმწიფო. ეს არის გუნდის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა, მის რომელიმე ერთ ნებისმიერ წევრს ვერ ექნება ამ გადაწყვეტილებაზე მონოპოლია.
დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმების შემუშავების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა და დაწყების შემდეგ წარიმართება მაქსიმალურად დღია და ყველა დაინტერესებულ მხარეს ექნება მონაწილეობის შესაძლებლობა. თალაკვაძის ეს განცხადება მოჰყვა საპარლამენტო უმცირესობის წევრის, ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის ირაკლი აბესაძის ეჭვს, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობისთვის საჭირო კრიტერიუმებზე მუშაობაც ისეთივე ფარული პროცესია, როგორც ეს მოხდა კანდიდატთა 10 წევრიანი სიის წარდგენისას. დღესვე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ხმათა უმრავლესობით კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულება დააკისრა თავმჯდომარის მოადგილეს დავით მათიკაშვილს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებმა ანადოლიძემ და ნაზი ჯანეზაშვილმა მოამზადეს საკანონმდებლო წინადადება, თუ როგორ უნდა მოხდეს პარლამენტისთვის წარსადგენად უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევა. ნაზი ჯანეზაშვილის განმარტებით ძირითადი პრინციპებია კონკურსის გამოცხადება, ერთგვარი ფილტრის მექანიზმი, რომლითაც იუსტიციის საბჭო ისარგებლებს კანდიდატების საბოლოო შერჩევამდე, და ინტერესთა კონფლიქტის სტანდარტი, რომელიც საბჭოს მოქმედ წევრს აღარ მისცემს შესაძლებლობას იყოს მოსამართლეობის კანდიდატი. ანადოლიძის განცხადებით კი იუსტიციის საბჭო მოსამართლეობის კანდიდატების საჯარო გასაუბრებით უნდა შეარჩიოს. ტექნიკური საუბრები დახურულ კარს მიღმა მძიმე წერტილის გარჩევით შესაძლებელი იქნება ქართული ხალხის მოტყუება და ისე მახინჯურად, როგორც აქამდე გაკეთდა, არასასურველი, არადამოუკიდებელი ხალხის ჩუმად შეყვანა უზენაეს სასამართლოში, განაცხადა ანადოლიძე. ის და ნაზი ჯანეზაშვილი თავის საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტს ხვალ წარუდგენენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაციონალური მოძრაობის წევრი დავით კირკიძე გაამართლა სისხლი სამართლის საქმეზე, სადაც გამოძიება ედავება ქვემო ქართლის გუბერნატორობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას. ბრალდების მხარემ თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას მიუღებელი უწოდა და განმარტა, რომ სამოტივაციო ნაწილის ჩაბარების შემდეგ გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. დავით კირკიძის მიმართ ამჟამად გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის სხვა საქმეზეც. საქმე ეხება 16 დეკემბერს კახეთში გამართულ საპროტესტო აქციას, რომლის დროსაც დავით კირკიძეს ბრალი დასდეს პოლიციელზე თავდასხმასა და ფიზიკურ შეურაცხყოფაში, ასევე სხვის ქონების დაზიანებაში. ამ საქმეზე დავით კირკიძეს აღკვეთის ზომად პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ბათუმში გამართა პრეზენტაცია ახალი პროექტისა, რომელიც ითვალისწინებს ბათუმის ნავსადგურში ახალი მულტიმოდალური ტერმინალის მშენებლობას. ამ ტერმინალში ქიმიკატები უნდა გადამუშავდეს, საუბარია მინერალურ სასუქებზე. ინვესტორი ერთ-ერთი მსხვილი ამერიკული კომპანია ტრამოა. ამ პროექტს მოწინააღმდეგეები ჰყავს იმ მიზეზით, რომ ახალი ტერმინალის მშენებლობას უკავშირებენ ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებას. თავის მხრივ, როგორც პროექტის ავტორები, ასევე ნაჭარის ადგილობრივი და საქართველოს ცენტრალური მთავრობა აცხადებენ, რომ პროექტის საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით განხორციელდება, მათ შორის დაცული იქნება ყველა ზომა, რაც აუცილებელია ეკოლოგიური მდგომარეობის, როგორც აცხადებენ, გაუმჯობესებისთვის. თუმცა მანამდე სანაპროექტის განხორციელება დაიწყება, ინვესტორმა გარემოზე ზედამხედველობის ნებართვა უნდა მიიღოს. პროექტის პრეზენტაციას დღეს არჩაულია საპროტესტო აქციის გარეშე, თუმცა ამ აქციაში მხოლოდ ერთი ადამიანი მონაწილეობდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთკი ფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ორ კომპანიას შორის, რომელიც ერთობლივი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს ბათუმის პორტში. ამერიკულ კორპორაცია ტრამოსა და ვონდერნეტ ექსპრეს შორის გაფორმებული შეთანხმებით ბათუმის პორტის ტერიტორიაზე მულტიმოდალური ტერმინალის მშენებლობა იგეგმება. მინერალური სასუქების ტერმინალი გრანულირებული კარბამიდის გადატვირთვაზე იმუშავებს. როგორც კომპანია ვონდერნეტ ექსპრესის აქციონერმა დიმიტრი აბდუშელაშვილმა განაცხადა, მინერალური სასუქების ახალი ლოჯისტიკური დერეფნის შექმნაზე შეთანხმება მიღწეულია ძირითად პარტნიორებთან, საქართველოს რკინიგზასთან, ბათუმის პორტთან, აზერბაიჯანის რკინიგზასთან და ბაქოს ნავსადგურთან.
ეს იქნება ჭკვიანი ტერმინალი და საქართველოს აუწევს სტატუსს როგორც სატრანზიტო ქვეყანას. ჩვენ ამ პროექტზე არ გავჩერდებით. ჩვენ გვინდა, რომ ჩამოყალიბდეს საქართველოში კარგი კერძო ოპერატორი, რომელსაც ექნება საკუთარი ვაგონები და საკუთარი ლოკომოტივები, რომ მოემსახუროს ამ ტვირთს.
დოკუმენტის ხელმოწერამ კი სასტუმრო ჰილტონის ფოიეში პროტესტის ფონზე ჩაიარა. მაშინ, როდესაც მხარეები ხელს აწერდნენ შეთანხმებას, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშა მასზე გამოსახული ეკოლოგიური საფრთხის ნიშნით გაშალა და ახალი ტერმინალის მშენებლობა ხმამაღლა გააპროტესტა ვატო ნებურიშვილმა, რომელიც ჟურნალისტებს რიგით ბათუმელად გაეცნო და განაცხადა, რომ ტერმინალის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები იგეგმება.
ჩემს იქით, უკა, ძალიან ბევრი ათასი იდგა ბათუმელი. ჩვენი აჭარა, ბათუმი, არის ტურისტული ქალაქი. აი ამაზე გვაქვს ჩვენ ბათუმელებს და რიგით მოქალაქეებს პროტესტი, რომ ეს ტერმინალი, ეს პროექტი პირდაპირ, გეუბნებით, პირდაპირ დანიშნულებას დაუკარგავს ჩვენს ქალაქს, მეგობრებო. ნუ გავრისკავთ ესე.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ განაცხადა, რომ რეგიონი არ დაკარგავს თავის ტურისტულ მიმართულებას, ხოლო რაც შეეხება პროექტის ეკოლოგიურ საფრთხეებს, მისივე თქმით, იგი საქართველოს კანონმდებლობითა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით განხორციელდება.
რა თქმა უნდა, პირველში ითვალისწინებს ჩვენი მოსახლეობის ინტერესს, ჩვენი და ჩვენი შვილების უსაფრთხოებას და მათ შორის ეკოლოგიურ სტანდარტებს. პროექტით, რომელიც არის წარმოდგენილი, გაცილებით გაუმჯობესდება ის ეკოლოგიური მდგომარეობა, რაც ეხლა გვაქვს. თუ აქამდე ღია წესით ხდებოდა მინერალური სასუქების დამუშავება, ეხლა უკვე წარმოდგენილი პროექტი მოხდება დახურული წესით, მაღალტექნოლოგიური სტანდარტებით, ტვირთების დამუშავება და აჭარა, ბათუმი და ჩვენი ქვეყანა გახდება იმ სტრატეგიული დერეფნის და სატრანზიტო კორიდორის მონაწილე, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ეკონომიკისთვის.
საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ქობულიამ კი ხაზი გაუსვა ბათუმის ნავსადგურში დაგეგმილ მულტიმოდალური ტერმინალის მშენებლობაში ამერიკული კომპანიის მონაწილეობის მნიშვნელობას. მისივე თქმით, ეს არის პირდაპირი მსხვილი ინვესტიცია საქართველოში, რომელსაც ამერიკული კორპორაცია ტრამო ახორციელებს.
ჩვენ ყველა ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს პირდაპირ ინვესტიციების მოზიდვა, განსაკუთრებით ისეთი ქვეყნებისგან, როგორიც არის შეერთებული შტატები. ამიტომ ჩვენ უნდა მივესალმოთ ტრამოს ამ ინვესტიციას. მეორე ფაქტი ის არის, რომ ეს პროექტი ემსახურება საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ათვისებას. ეს კომპანია მოიზიდავს აქ ტვირთებს, რომლებიც გადაზიდული იქნება აზიიდან ევროპაში და რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს ჩვენი რკინიგზის დატვირთვასაც, შექმნის სამუშაო ადგილებს, როგორც ბათუმში და აჭარაში, ასევე აჭარის გარეთ. ტრამო გამორჩეული იმით, რომ ისინი იცავენ უმაღლესი დონის ეკოლოგიურ სტანდარტებს. იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არც ერთ პროექტს ესეთი ტიპის არ გავაკეთებულებთ აჭარაში და მით უმეტეს ბათუმში, რომელიც მინიმალურ რისკებსაც კი ატარებს ეკოლოგიის და გარემოს თვალსაზრისით.
თავის მხრივ კომპანია ტრამოს პრეზიდენტმა ედვარდ ვაინერმა პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ კომპანია უზრუნველყოფს როგორც ეკოლოგიური სტანდარტების დაცვას, ასევე მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყნის განვითარებაში. კომპანია ვონდერნეტ ექსპრესი კი $20 მილიონის ოდენობის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. მინერალური სასუქების ტერმინალის საწყობები 60,000 ტონა ჯამური მოცულობის სასუქის შესანახად იქნება განკუთვნილი. ტერმინალის დაგეგმილი საწარმო სიმძლავრე კი წელიწადში 1,200,000 ტონამდე მინერალური სასუქის გადამუშავების საშუალებას იძლევა. კომპანიაში აცხადებენ, რომ კარბამიდის გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელება გარემოზე ზემოქმედების რისკებს არ ქმნის. თუმცა რისკების დასადგენად და ტერმინალის მშენებლობის ნებართვის მიღებამდე კომპანიამ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი უნდა მოამზადოს. ბათუმის პორტში ახალი ტერმინალის მშენებლობა ორჯერ გახდა საპროტესტო აქციის მიზეზი. მისი მშენებლობა პორტის თანამშრომელთა ნაწილმა და პროკავშირებმა, აგრეთვე აქტივისტებმა გააპროტესტეს. Протести სახელწოდებით ქიმიური შეტევა ბათუმზე სოციალურ ქსელ Facebook-შიც ამ დრომდე მიმდინარეობს. მსგავსი შინაარსის ბილბორდები და ფერადი პლაკატები კი ბოლო რამდენიმე თვეა ბათუმის ქუჩებშიც გამოაგრეს.
ეკალორთ კიფაინძის აუბროდა ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი ეწინააღმდეგება ქალაქის პორტში მინერალური სასუქის ტერმინალის მშენებლობას. თავის მხრივ, როგორც ცენტრალური მთავრობა, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და ამერიკელი ინვესტორი აცხადებენ, რომ ეს პროექტი განხორციელდება ეკოლოგიური სტანდარტების სრული დაცვით და ხელშეუწყობს საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებას და ასევე დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას არამხოლოდ აჭარის რეგიონში, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც, რადგან პროცესში საქართველოს რკინიგზის ჩართვაცაა დაგეგმილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით იანვრის მეორე კვირაში პირველთან შედარებით შემცირდა გრიპის ვირუსით H1N1-ით დაავადებულთა რაოდენობა. კლება მცირედია, კერძოდ თუ იანვრის პირველ კვირაში ყოველ 100,000 მოქალაქეზე 256 იყო დაავადებული, მეორე კვირაში ეს მაჩვენებელი 253-ია. ამასთან ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ შედარებით იკლო ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელმაც, კერძოდ 33.1-დან 31.3%-ამდე. 14 იანვრის დგომარეობით საქართველოში H1N1 დაავადა 9,000-ამდე მოქალაქემ, გრიპის ამ სეზონზე ლაბორატორიულად დადასტურებულია 16 ადამიანის გარდაცვალება. გრიპის ამ სეზონისთვის მოუმზადებლობაში ადანაშაულებს გორის ადგილობრივი ოპოზიცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს. ეს პოზიცია საკრებულოს ხდომაზე გამოითქვა, სადაც დაწესებულება ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დაადანაშაულეს. კონკრეტულად რაში გამოიხატება ბრალდება და რას პასუხობენ თავად ბრალდების ადრესატები, გოგა აფცეურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოში ხმაური მოჰყვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ერთწლიანი საქმიანობის ანგარიშის მოსმენას. ეს ანგარიში ოპოზიციამ არადამაკმაყოფილებლად შეაფასა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელს ვირუსული ინფექციების და დაავადებების თავიდან აცილების შესახებ არასათანადო საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებაში ადანაშაულებენ. გარდა ამისა, მათი თქმით, ცენტრს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა არ გააჩნია და ყველაზე რთულ პერიოდში მათ არც მედიკამენტ ტამიფლუს მარაგი აღმოაჩნდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილისა ჯაბახიძე აცხადებს, რომ ჯანდაცვის სისტემამ გორში არაეფექტურად იმუშავა, როცა გასულ კვირაში კლინიკებში გარდაცვალების შემთხვევები დაფიქსირდა. გარდა ამისა, ჯაბახიძის აზრით, დაფინანსების ნაწილი, რომელსაც ჯანდაცვის ცენტრი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იღებს, არამიზნობრივად იხარჯება.
ხალხის ფული იხარჯება სულტყუილად, ვინაიდან როცა საჭიროა, არც ვაქცინა არ არის, როცა საჭიროა, არც მედიკამენტი არ არის და შესაბამისად ის ფული, რაც გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში იხარჯება, სურდულად იხარჯება ხელფასებში, რაც ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ქართული ოცნებისგან არაფერი არ გვიყურს, ვინაიდან შეიძლება 20 სტატიანი თანამშრომელი ყავდეს და ამავე დროს 235 ყავდეს შტატგარეშე თანამშრომელი.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ გიუნაშვილი ოპოზიციის შენიშვნებს არ იზიარებს. მისი თქმით, ცენტრმა შემოდგომით რისკ ჯგუფებთან შესაბამისი სამუშაო ჩაატარა. არაერთი ადამიანი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა და ამჟამად ცენტრს მედიკამენტ ტამიფლუს მარაგიც საკმარისი აქვს.
რაც რისკ ჯგუფებისთვის იყო გათვლილი და რაც ჩვენი მოთხოვნა იყო, იმის შესაბამისად ჩვენ დაკმაყოფილებული ვიყავით. ეს აცრები ჩატარდა სექტემბრის მეორე ნახევრიდან დაიწყეთ რისკ ჯგუფების ვაქცინაცია. იქ ორსულები შედიოდნენ, ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები შედიოდნენ, დიალიზზე მყოფები, ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩართული პირები და სამედიცინო პერსონალი.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიმართ გამოთქმული ბრალდებები არაკომპეტენტურად მიაჩნიათ მართულ უმრავლესობაში. ქართული ოცნების წევრი მიხეილ გოგინაშვილი აცხადებს, რომ ჯანდაცვის ცენტრში დაკისრებულ მოვალეობას კომპეტენციის ფარგლებში თავს ართმევენ. მისი აზრით ოპოზიცია ადამიანებს საკუთარი წარმოდგენების მიხედვით აფასებს და შორსაა ობიექტური მსჯელობისგან.
სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობა ისე აგრძელებს თავის პოლიტიკას, არც უდანაშაულობის პრეზუმცია ესმით რა არის, ამიტომ უაპელაციო თავანდი ბელადივით ადამიანებს პირდაპირ ადებენ ხელს და ეძახიან კრიმინალებს. ეს არის ყოვლად მიუღებელი და საშინელი გაგრძელება თავიანთი პოლიტიკისა, რაც 9 წლის მანძილზე აგრძელეს. და იგივე საკეთები ნახრაც. ადამიანს უაპელაციოდ კრიმინალებს ეძახიან.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გორის კლინიკებში ვირუსული ინფექციებით 3 ადამიანი გარდაიცვალა. ორ შემთხვევაში ლაბორატორიულად HRT-N1 დადასტურდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთავის მერია თბილისისკენ მოძრავი მიკროავტობუსების ალტერნატიული ტრანსპორტის ძიებაშია. საკითხმა შემდეგ გააქტიურდა, რაც კომპანია ინტერტრანსის მიკროავტობუსების მძღოლებმა დეკემბრის ბოლოს მგზავრობა ლარნახევრიდან ორლარამდე გააძვირეს. საპროტესტო აქციის და მერის მოთხოვნის შემდეგ კი ძველი ფასის შენარჩუნებას ხოლმე დათანხდნენ. რამდგომარეობაშია ინფრასტრუქტურა, რომელსაც რუსთაველების ნაწილი რკინიგზით გადაადგილებისთვის იყენებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რუსთავის მერია ქალაქის მოსახლეობას მიკროავტობუსებით მგზავრობის ალტერნატივად სთავაზობს გარდაბანი რუსთავი თბილისის სარკინიგზო მაგისტრალზე მოძრავი მატარებლით მგზავრობას. 12 იანვარს ქალაქის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ რუსთაველებს და მედიის წარმომადგენლებს რკინიგზის სადგურში მისვლა და ერთად მგზავრობა შესთავაზა. გამგზავრებამდე რამდენიმე წუთით ადრე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირაკლი ტაბაღუამ საქართველოს რკინიგზის მიმართ ერთგვარი საყვედური გამოთქვა.
ადამიანები მგზავრობენ რკინიგზის საშუალებით, არის ალტერნატიული ტრანსპორტი და შეიძლება ინფრასტრუქტურის მოწყობა იმდაგვარად, თუნდაც მარტო სადგურის, აქ არის საუბარი იმ ფარზე, რომელ ფარჩიც იქნება მოსაცდელი, მოხდება ბილეთების გაყიდვა, ანუ სალა რომ მოეწყობა და ბაქანი, რომლის საშუალებითაც მარტივად შეიძლება რუსთავი და თბილისის მიმართულებით გადაადგილება კომფორტულად.
რუსთავის მერის მოწოდებას მოქალაქეთა ნაწილი გამოეხმაურა. რკინიგზის დანგრეულ ბაქანზე მატარებელს ჩვეულებრივზე მეტი მგზავრი ელოდებოდა. მათ შორის იყო მზია მანძულაშვილი, რომელიც თბილისში თითქმის ყოველდღე მგზავრობს ამ იაფი და შედარებით კომფორტული ტრანსპორტით. როგორც მზია ამბობს, ცუდია, რომ მატარებელი რუსთავიდან დღეში მხოლოდ ერთხელ გადის და თბილისიდანაც მხოლოდ ერთხელ ბრუნდება. ხუთვაგონიანი მატარებელი, რომელიც გარდაბნიდან თბილისისკენ დღეში ერთხელ დადის რუსთავის ბაქანზე დილის 9-ის ნახევრისთვის, 5 წუთით ჩერდება და თბილისის ცენტრალურ კინიგზის სადგურში დაახლოებით 40 წუთში ჩადის. მგზავრობის ღირებულება 50 თეთრია. თბილისიდან რუსთავისა და გარდაბნისკენ მატარებელი საღამოს 7 საათზე გადის. რუსთაველი ბადრი მესხიშვილი ყურადღებას ქალაქის რკინიგზის სადგურის სავალალო მდგომარეობაზე ამახვილებს.
ეს სადგური ისიარი მინაგავებული. ხო უნდა დაელოდოს კაცი იქ ადამიანი. კინოში იდგას გარე. არც განათება და კრიმინალმა მოიმართა.
ბადრი მესხიშვილი ამბობს, რომ რუსთავი თბილისის მატარებლით ბევრი ადამიანი სარგებლობს და სადგურის კეთილმოწყობა აუცილებელია. გაუმართავ ინფრასტრუქტურაზე საუბრობს გარდაბნელი ნანა შულაიაც. მისი თქმით, თბილისიდან დაბრუნებულს სიბრელეში გარდაბნის რკინიგზის სადგურის გარჩევაც კი უჭირს.
სასურველი არის თუ ამ სადგურებს მიწესრიგებენ და განათებას დაემატება, რა თქმა უნდა, მაგალითად გარდაბნიდან საიდანაც მოყვებით, განათება არ არის, ვარაუდით უნდა მივხვდეთ სადუნა ჩამოვიდეთ.
რუსთავის მერის მოწოდებას და მატარებლით მგზავრობის პოპულარიზების მცდელობას პოპულისტურს უწოდებს ადგილობრივი ოპოზიცია. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ნინო იმედაშვილი ამბობს, რომ ირაკლი ტაბაღუას ტრანსპორტის ალტერნატიული საშუალება კომპანია ინტერტრანსის მიკროავტობუსების მძღოლების კატეგორიული პოზიციის შემდეგ გაახსენდა.
მართალია, რკინიგზის სადგურს ეკუთვნის, მაგრამ რასაკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება, რატომ არ ეთხოვს ამის მოწესრიგებას, რატომ არ ეთხოვს ამის რეაბილიტაციას? საერთოდ რატომ არის რუსთავი ასე მიგდებული ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან? აქ ხვდებიან მგზავრები ბაქოდან და პირველი სახე რუსთავის არის ეს შენობა, რომელიც გავს ომ გამოვლილს, გაპარტახებულს, ანტისანიტარია და გარშემო კორპუსებია და ადამიანები ცხოვრობენ და საშინელი სუნი დგას.
თავის მხრივ, რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გაიხსენა წერილი, რომელიც საქართველოს რკინიგზის გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს ჯერ კიდევ გასული წლის მარტში მისწერა რუსთავი თბილისის სარკინიგზო მაგისტრალის რეაბილიტაციის თხოვნით. მერი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში მნიშვნელოვანია რუსთავის მოსახლეობის აქტიურობაც, თუნდაც დამატებითი რეისების დანიშნვის მოთხოვნით. საქართველოს რკინიგზაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ რუსთავის რკინიგზის სადგურში დაგეგმილი აქვთ სარემონტო სამუშაოები, კერძოდ მოსაცდელი დარბაზის და სალაროს აღდგენა. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით, ამჟამად სპეციალისტები ამზადებენ ხარჯდაღრიცხვას, რის შემდეგაც სარემონტო სამუშაოების შესასრულებლად ტენდერი გამოცხადდება.
დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული რეპორტაჟი ეხებოდა იმას, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს ამ ქალაქის სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა, არ მხოლოდ ამ ქალაქის, ასევე გარდაბნის, გარდაბანს და რუსთავს, თბილისთან აკავშირებს სარკინიგზო მაგისტრალი და ამ ტრანსპორტს ადგილობრივი ხელისუფლება, საუბარია რუსთავის ხელისუფლებაზე, მიიჩნევს ალტერნატივად მიკროავტობუსებით მგზავრობისა, რომლის თვალსაზრისითაც რამდენიმე დღის წინ საკმაოდ პრობლემა შეიქმნა, ყველაფერი კი ფასის გაზრდით დაიწყო. დაახლოებით 3 თვეა ქუთაისის სამცენტრალურ ქუჩაზე მიმდინარეობს გზის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. წინასწარი ინფორმაციით სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო დაახლოებით 4 დღის წინ, თუმცა დასრულების ვადა ამ დრომდე უცნობია. რასახლდება მიზეზებად, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის სამ ცენტრალურ ბარათაშვილის, დუმბაძის და იაშვილის ქუჩებზე გზის მოასფალტება, სანიახვრე არხების მოწყობა და ტროტუარების მოპირკეთება 10 იანვარს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ამ დრომდე სამუშაოების მხოლოდ ნაწილია შესრულებული. ქუჩების კაპიტალურად შეკეთება მესამე თვეა მიმდინარეობს. სამუშაოებს, რომელთა საერთო ღირებულება 3 მილიონი ლარია, კომპანიები დაგი პლუსი, გზამშენი 21 საუკუნე და ორიენტირი ასრულებენ. ახალი წლის და შობის სადღესასწაულო დღეებში მუშაობა შეჩერებული იყო. შემდეგ კი მიზეზად უამინდობა დასახელდა, თუმცა როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, მშენებლები არც გამოდარების შემდეგ გამოჩენილან. ამ ქუჩებზე მცხოვრები მოქალაქეები ნელი ტემპით უკმაყოფილონი არიან და არ იციან, როდის იგეგმება სამუშაოების დასრულება.
არაფერი არ უთხე არავის. მოხსებული ქალი ვარ, ხანღამე შეიძლება მევიდე რაღაცა, ხო შეიძლება რომ ჩავარდე შეგინით, მევიდე ხო გიცეს? არც გუში ყოფილა, არც გუში წიყოფილა, არც დღეს გამიდია, ხო ხედავ?
ეტალახი და სახში ვერ ვახერხებთ მისვლას ნორმალურად. წესით მერამეანთაც ვიცი, უკვე დამთავრებული უნდა იყოს.
ქალშვილა მოსვლა არ გეცილა, მაგრამ სინათლებიც არა ანტებული, რომ მეიტეხოს ვინმე რამე ფეხი არავე.
შეკვირდნენ და არა, არ კეთდება და ვის უნდა მემართოდა ვინმე, ვინ გეტყვის სამესის სწორს?
პატანჯული ვარ, ყუჯედებს შახვის გასე რაღმე სიკპილი გავათავე.
არ ზგავს საქოურო, გაკეთება გვინდა და მოწესრიგება. წყალს მიაქ თელი ქუჩა.
არ ზგავს, ორი სამარტყოფოა. ისტორიული ადგილია, რაღაც სილამაზე გვინდა, ვჭირდება.
ქუთაისის მერია რეკონსტრუქციის გახანგრძლივების მიზეზად ასახელებს უამინდობას და წყალმომარაგების და ენერგოკომპანიების და ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ მათი წილის სამუშაოების შეუსრულებლობას. ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მირზა ხიდაშელის განცხადებით, გზის მოასფალტებისა და ტროტუარების მოპირკეთების გარდა გათვალისწინებულია წყალმომარაგების სისტემის შეცვლა და ელექტრო და ინტერნეტ სადენების მიწისქვეშ განთავსება, რაც შესაბამისმა კომპანიებმა უნდა შეასრულონ.
იაშვილის ქუჩაზე დაგეგმილია სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მიწისქვეშ მოწყობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გარკვეულ წილად დამოკიდებული ვართ ენერგოკომპანიაზე და ინტერნეტ პროვაიდერებზე. რაც შეეხება დუმბაძის ქუჩას, ტროტუარები უკვე დასასრულის ფაზაშია, ასფალტის ერთი ფენაც უკვე დაგებულია. ველოდებით წყლის კომპანიას, რომ მოახდინოს ველიქსელის გაუქმება და ახალ ქსელზე აბონენტების გადართვა, რათა შეწყდეს წყლის ქსევა და არ შეექმნას პრობლემა ახლად დაგებულ საფარს. ბარათაშვილის ქუჩაზე წყლის სამუშაოები დასრულდა შესაბამისად, ანუ ერთი ნახევარი დასრულებულია იქ საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეორე ნახევარზე სამუშაოები უკვე დაწყებულია და მინდიზა სეზონი შესაბამისად განხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში.
ქუთაისის მერიაში ვერ ასახელებენ ბარათაშვილის, დუმბაძის და იაშვილის ქუჩებზე სამუშაოების დასრულების თარიღს და მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ მუშაობა უწყვეტი რეჟიმით ამინდის შესაბამისად გაგრძელდება. ამ ქუჩების რეკონსტრუქციისთვის 3 მილიონი ლარი შარშან გამოჰყო რეგიონების განვითარების ფონდმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა სამოქალაქო აქტივისტის მოძრაობის რუსეთი ოკუპანტიას ერთ-ერთი დამფუძნებლის მარიამ დოლიძის სახელით სასამართლოს მიმართავს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის მხრიდან გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის გამო. ეს ორგანიზაცია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად მიიჩნევს იმას, რომ მომხმარებლის მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ კობახიძის საჯარო განცხადების შემდეგ გამოთქმული მწვავე კრიტიკული კომენტარების გამო პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე მარიამ დოლიძე როგორც მომხმარებელი დაბლოკეს. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძე, საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ამჟამად ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება საფრანგეთში, სადაც საფრანგეთის რესპუბლიკის სენატის და ეროვნული ასამბლეის ხელმძღვანელებს შეხვდება და სიტყვით გამოვა ეროვნული ასამბლეის საგარეო საქმეთა კომიტეტში. თქვენსმენთით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.